Sveiki, žinių radijo klausytojai. Kaip ir kiekvieną ketvirtadienį su jumis sveikinasi laida Skonio iššūkis. Aš laidos vedėja Rima Aukštuolytė. Ir kaip ir kiekvieną ketvirtadienį, aš jau kartuosiu, bet iš tikrųjų turime dar vieną įdomų pašnekovę šį kart, kuri mums pristatys Meksikos virtuvę. Tai yra žurnalistė, rašytoja Jolanta Ona Vitkutė. Sveiki, Jolanta. Vienu vardu vadinsiu, jeigu nieko prieš.
Taip. Sveiki, Jolanta.
Jolanta, sakėt, kad 6 metus jau gyvenat Meksikoje.
Taip.
Tai trumpai, kaip atradot Meksiką? Kaip jūs atsidūrėt Meksikoje? Pasakykit mūsų klausytojams, kurie tik pat...
Pirmiausia, tai kai tik į stebuklais, tai jie ir įvyksta. Aš tiesiog susitikau su meksikiečiu, mokslininku, susipažinau su juo ir... Įsimylėjau. Ir
bet ne Meksikoje tikriausiai, taip?
Ne Meksikoje, susitikom Lietuvoje. Ir jis tuo metu dirbo Belgijos universitete. Mhm. Ir, na va, ir ką, likimo keliai nežinomi, įsimylėjau, ištekėjau ir išvažiavau.
Ar buvo sunku palikti Lietuvą?
Negaliu pasakyti, kad sunku, nes gal kai su mylimu žmogum važiuoji ir keliauji, tai nėra sunku. Tiesiog Lietuvos ir šeimos, kuri čia likus labai pasilgsti.
Mhm. Jolanta neseniai pristatė knygą Meksika mano meilė.
Taip.
Tai trumpai apie knygą. Ar tai buvo įkvėpta jūsų pačios meilės istorijos, kuri atvedė į tą Meksiką?
Iš dalies taip. Dar tarp kitko tas pavadinimas, vat, jeigu atkreipia dėmesį, nėra Meksika mano meilė. Ir jeigu labai... Atidžiai perskaitysit knygą, suprasit, kodėl taip vadinasi, tai susijęs su mano vienu sapnu.
Sapnu, tai trumpai apie sapną, kol dar ir tai perėsit prie
virtuvės. Tai čia tokia intriga reikia skaityti.
Bet ir grįžnys, Meksika mano meilė, taip?
Taip, bet tai yra dar ir kitaip.
Supratau. Perskaitė knygą, žodžiu, supras žmonės. Taip. Kodėl tai yra taip, o ne kitaip.
Taip.
Gerai, tada prie virtuvės. Tik atvažiavus, jums buvo lengva prisijaukinti tą Meksikos virtuvę, nes nėra kitokia negu lietuvių. O gal panašiai lietuvių?
Ne, jinai visiškai kitokia, iš tikrųjų visiškai kitoks stilius ir valgymo, ir patiekalų gaminimo. Mhm. Tai man iš karto buvo labai skanu. Mhm. Bet taip prisijaukinti visiškai, tai gal ir iki šiol aš dar jaukinuosi.
Kas buvo sunkiausia?
Su patiekalais? Uh-huh. Gaminti, aišku.
Turėjote išmokti gaminti?
ne, tikrai nemoku, bet kai ką galiu pagaminti. Uh-huh. Tačiau su vyro pagalba.
Kokie yra pagrindiniai ingredientai Meksikos virtuvėje?
Dažniausia, iš tikrųjų, beveik visur jie vartoja pupeles, kukurūzus, aitrasias paprikas, kaktusus, avokadus, daug žolelių ir mėsa? Pomidorus. Mėsa, taip, mėsa, žuvis. Mhm. Daržovės, tai sakykim, lik ir nesiskiria, bet šitį, kur išvardinau, patys pagrindiniai.
Mhm. Kokie yra jūsų šeimoj patiekalai, tie tokie, kurie yra gaminami? Su vyro pagalba, padedant vyrui, bet gaminami.
Mūsų yra labai paprasti, kuo lengviau pagaminami, tai yra takos, kasadilijos, avokado salotos, guakamolė, kaktusų salotos, tokie turbūt... kasdieniniai.
Mm-hmm. O tarkim, mes kalbėjom telefonu ir aš jūsų klausiau, ar tai, ką mes galim paragauti mes lietuviai, taip kažkur keliaudami ar tai pačioj Lietuvoj, yra bent kažkiek panašu į tai, ką jūs valgote ten Meksikoje.
Iš tikrųjų ne, nors yra kelios vietos Kaune ir Lietuvoj, mm-hmm. Kur galima ir tikrai panašaus maisto rasti. Mm-hmm. Gal ne viso, bet yra. Bet apskritai, jeigu nėra kaip pasigaminti namuose visiškai tokio paties, dėl to, kad tortilijos, kurios parduodamas yra iš kviečių miltų, ne iš kukurūzo, tai yra labai skiriasi, nes kukurūzų, vat man irgi iš pradžių jos buvo neskanios, kai aš atvažiavau į Meksiką, nes jos yra neutralų skonio, kviečių miltų yra tokio saldumo. Ir man Andrės iš pradžių kalbėjo, kad jos yra saldžios, aš niekaip nesupratau, kokios saldžios, tiesiog jos yra skanės. O dabar jau jaučiu tą skirtumą, pasiilgstu tiesiog kukurūzų tortilijų, kai atvažiuoju į Lietuvą, nes jos neutralios ir leidžia atsiskleisti kitiems skoniams, kas yra įdarai, padažai. Ir dėl to labai
sako,
tinka.
Žinot, kad skonį reikia lavinti, tai panašu, kad jūs pamažu jį lavinat ir adaptuojat Meksikos virtuviai.
Taip.
Kaip prasideda jūsų rytas, jūsų šeimos rytas? Kokie yra pusryčiai?
Pusryčiai, tarp kitko, jeigu pusryčiam kavinėje, tai tada labiau meksikietiški, o meksikietiški pusryčiai yra sotus.
Mhm.
Kiaušinienės ten su padažais visokiais ir su aitrosom paprikom, kas be ko. Kafe de oja kava su prieskoniais, jie mėgsta, jinai nėra stipri, tačiau jie jos geria daug.
O kokiais prieskoniais? Čia man kaip kavos mylėtojai.
Tai yra cinamonas, anyžiaus žvaigždutė, nerafinuotas cukrus ir kava be abejo. Ir gvazdikėliai.
O įprasta yra labiau valgyti namuose ar eiti į miestą valgyti? Čia kaip pas mus, žinot, atsiranda ta tradicija valgyti mieste pamažu, ne namuose.
Iš tiesų labai populiaru yra valgyti mieste. Kavinės yra pilnas. Jeigu nori pusryčiauti, tai reikia pastovėti ir eilėje, ypač savaitgaliais. Tačiau namuose irgi valgoma, labai būdinga praleisti laiką su šeima ir visa šeima renkasi pas mamą, gamina jinai pietus ar vakarienę ir meksikiečiai apskritai skiria labai daug laiko šeimai, todėl draugams mažiau.
Ir stalo kultūrai tikriausiai, taip, nes per stalą susivienyje.
Ir gamina, ragauja, sėdi aplink stalą, šnekasi. Istorijas pasakoja, kas nutiko per savaitę.
Kuo skiriasi pusryčiai ir pietus? Jeigu pusryčiai yra sotus, tai pietus sumuštinis, ar šiaip kažkoks užkandis, ar irgi sotus?
Ne, tai maistas. Iš tikrųjų lengvesni priešpečiai ir iš tikrųjų priklauso nuo kiekvieno žmogaus. Man gal įsiminė labiau pusryčiai, kadangi jie tikrai labai gausus ir aš nustabau. Bet o vakarienė ar priešpečiai, jeigu dirba žmonės dažniausiai kaip ir pas mus, tokie lengvesni, gal salotos ar kasadilijos ar takos, na, tai greitai paruošiami patiekalai. O namie tai jau kaip kas sugalvoja, žinoma.
Gerai, o vakarienė dar vienas sotus ir prie stalos visa šeima, ar irgi kažkas iš lengvesnio?
Tai čia irgi kaip visur priklauso nuo žmogaus. Tokių tradicijų gal nepastebėjau taip, manau, labai populiarus vis, vakarieniai, jeigu eini į kavinę, tai tada yra tokie lengvesni patiekalai. Ir mažesnės šiek tiek porcijos. Tarsi kaip ir, kad vakare mažiau reiktų valgyti. Bet kiekvienas valgo, kiek nori.
Jolanta, ko labiausiai pasilgsat būdama ten Meksikoje? Be šeimos, kalbant apie maistą. Nes sakė, čia jums trūksta ir kukurūzų ir to, ar to, kai būna, to nepasilgsta skonio. O būnant Meksikoje, ko jums trūksta?
Dažniausia pasilgstu, jeigu iš maisto, tai varškės, nes ten nėra varškės tokios, kaip mes turim. O taip negalėčiau pasakyti, ko čia aš dar pasilgstu, šaltibarščių ten yra. Irgi negaliu pasikaminti tokių visiškai kaip čia, dėl to, kad ir kefyro jie neturi. Tai truputį kitaip.
O jūsų vyras, Andre,
taip.
Kaip jisai priima lietuvišką virtuvę?
O jis labai mėgsta iš tikrųjų lietuvišką virtuvę, visai patenkintas ir cepelinų ragavo, jam patiko, ir bulviniai blynai, kas dar neprisijaukino jo, tai šaltibarščiai.
Sakė,
kas čia per tokią rausvą sriubą.
Šiaip klausytėm, kurie dabar prisijungia, ir čia girti, kaip mes kalbame apie Meksikos virtuvę su Jolanta, tai gali išduot mažą paslaptį, kas sudėjo, mes esam trise, nes už kamerų, nes mūsų klausytojai mato, yra vyras Jolantos, atidžiai stebi, nelabai tikriausiai supranta tos lietuvių kalbos, bet iš tikrųjų stebi tas žmogus, kuris atvėrė Jolantą į Meksiką ir Meksikos virtuvę, o klausytojams, kurie labai prisijungia, dar pasakysiu, kad kalbam su Jolanto Navitkutė, tai yra žurnalistė, rašytoja, kuri neseniai pristatė knygą Meksika mano meilė, kreipinio forma.
Taip? Taip.
Jolanta, jūs sakėt, norėjot kažką paskaityti iš knygos?
Net nepaskaityti, aš tiesiog sakiau, kaip pasidėsiu, kad nepamiršiu kažko paminėti. Pavyzdžiui, dabar žiūriu.
Virtuvė jūs skiria tam tikrą vietą šitoj knygoj?
Taip, tai yra atskira dalis virtuvės skirta.
Nes Meksika be virtuvės
tikrai neįsivaizduojama.
Taip, kaip be rankos ar be kojos žmogus tikriausiai, nes visi žinom tą meksikietišką virtuvę ir esam susidūrę bent jau tikriausiai per greitųjų patiekalų prizmę, nes netgi skrendant lėktuvu, taip, kas yra labai įdomu, dažnai būna tie meksikietiški patiekalai greitieji.
Kadangi meksikietiška virtuvė yra įtraukta į UNESCO kultūrinio paveldo sąrašą, tai iš tikrųjų verta paragauti.
Gal jūs būsit pasidomėjus, kiek yra, kodėl jinai yra įtraukta, jinai yra dėl amžiaus savo tikriausiai ir unikalumo.
Taip, taip. Taip va ir atsakėt.
Pasitiksim, čia tiesiog logiškas pasvarstymas.
Man pačiai labai patinka guacamole, avokadų tas padažas turbūt lietuviškai.
Kaip verčiasi. Jį pasigaminti, nes yra skirtingų variantų. Yra kaip jo nesugadinti?
Oh. Svarbiausia yra geri avokadai.
Kas Lietuvoje yra iššūkis.
Kas, taip, iš tikrųjų yra sudėtinga. Bet kadangi Meksikoje augina avokadus, tai jie iš tikrųjų yra labai pilni skonio, minkšti, gerai išsirpę.
Jolanta, tai, gal jūs man tada paaiškinsit. Žiūrėk, taip. Prekybos centras Lietuvoje, taip? Taip. Aš mėgstu avokadus, aš pasiemu avokadą kietas. Ne? Ieškau, kad būtų šiek tiek minkštesnis. Taip. Ir tarkim, man yra buvo taip, kad aš parsinešu namo dar šiek tiek kietas, kol panokinsiu taip, bet po kelių dienų aš jį pradarau, jis būna supuvęs viduje. Kodėl taip
nutinka? Taip, aš irgi pastebėjau Lietuvoje. Čia tikriausia susiję gal su pervežimu, aš iš tikrųjų negaliu pasakyti, kodėl taip yra, nes Meksikoje taip nėra, bet gal, sakau, gal dėl to, kad ilgas pervežimas, gal jie kažkaip juos paruošia.
O kaip jūs patys renkatės prekybos centre avokadus? Yra kažkokie tam, bet kaip aš pačiupinėjau, minkštesnis, kietesnis?
Lygiai taip pat minkštesnis, kietesnis, taip. Ir viskas.
O ten, bet galbūt būtų galima galvoti taip, kad Meksikoje yra daug paprašių, nes tu tiesiog paėmi ir žinai, kad yra geras avokadas, nereikia čia kaip Lietuvoje.
Ne, vis tiek turi pačiupinėti, nes iš vaizdo nesuprasi, kokia jis kietuma yra. Meksikoje dar yra tokia, kaip ne paslaptis, bet jeigu kietas, nes perki ne tik tai minkštus, taip. Gali ir kietus nusipirkti, jeigu tau nereikia tą dieną ar kitą. Tai tada tiesiog įvinioji popierių ir palieki.
Paprastą popierių.
Paprastą popierių gali būti laikraštis, kurį perskaitai. Tai ir palieki ir jie išsirpsta per kelias dienas.
Nereikia ten jokių dar obolių papildomai dėti, čia kaip Lietuvoje.
Taip, mane tas nustebino irgi. Taip. Bet Lietuvoje ne visada galioja, nes kartais jie tiesiog vat juodi vidui, tai...
Gerai, tai tada guacamolės receptą, nes tai nėra sudėtinga, keli ingredientai, kaip jūs darote guacamolę?
Taip, nėra sudėtinga. Yra avokadai svarbiausia, šiek tiek pomidoro prisirpusio, svagūno smulkiai pjaustyto, citrino šiek tiek tam, kad nepajuoduotų tiesiog tas padažas. Ir druska, ir kuo daugiau aitriųjų pipirų.
Tai čia meksikiečių skonį, taip, taip, lietuvių skonį,
trupučiuką. Taip, bet ir mes gaminame dar ir su obaliais marinuotais tekiloje, ir riešutų pridedam, ir dar
o tai,
būtinai yra...
O obulį reikia, visą marinuoti tekiloje, ar gabaliukus?
Ne, reikia gabaliukus supjaustyti gabaliukais. Ir dar... Tarp kitko labai svarbu kalendrų pripjaustyti daug žalelių šviežių.
Dar dėl to obolio dabar man čia jau šiaip įdomu ir profesinės pusės. Tai žodžiu, obolius užpila tekilą, kiek laiko reikia palaikyti, kad jis pasimarinuotų?
Reikia apie 20 minučių pusvalandį.
Ir tada jį supjausti gabaliukais?
Ne, jį kaip... iš karto supjausti, užpili.
Mažiukais gabaliukais, taip, nes kilteliam.
Tai va čia va, jeigu matot, va, tokiais gabaliukais. Mažiukais gabaliukais supjausti, užpili tekilos šiek tiek. Ir citrinos truputį, palaikai pusvalandį, kol ten visą kitą pjaustai, tada sumaišai ir tuos riešus tada reikia pakepinti.
Taip. O žiūrėkit, guacamole tai yra užkandis, ar tai gali būti ir pagrindinis patiekalas, kokiais vietą užima Meksikos virtuvė ir kultūra?
Iš tiesų gali būti ir visaip, kaip tik tai nori. Gali valgyti tiesiog guacamole su tortilijomis ir tai yra kaip patiekalas
tai
pagrindinis.
Sotu.
Taip, taip.
Ir maistinga.
Bet jie dažnai patiekia tiesiog kaip šalia patiekalą, kaip padažą tiesiog naudoti.
O žiūrėkit, pati Meksikos maisto kultūra dabar, pavyzdžiui, Lietuvoje, jau gal 20 metų nebus, krūvos receptų knygų, mes ten dairomės į kitas šalis, interpretuojam savo lietuvišką virtuvę. Kaip yra Meksikoje? Jie tradicinius patiekalus daro, ar irgi ieško kažkokių interpretacijų, kaip yra, pavyzdžiui, su knygų bumu, ar tai irgi tiek pat toks pats bumas kaip su mūsų receptų knygomis. Kas nori, tas realiai leidžia tą receptų knygą, TV laidos, maisto?
Labiausiai iš tikrųjų tai pastebėjau, specialiai nesidomėjau, bet taip pastebėjau, kad yra garsiausių jų virtuvės meistrų knygos, Taip pat, žinoma, yra ir pasaulinio garso iš kitų šalių. Jie turi taip pat vienus geriausių restoranų pasaulyje sąrašuose. Ir jų meistrai, žinomi, tai atvažiuoja ten tiesiog irgi mokytis, užsisakyti su meistrais, kaip gaminti tos patiekalus. Tai, nu, tiesiog toks turizmas kulinarinis yra.
O jie patys didžiuojasi savo virtuvę? Ar tai yra savaime suprantamas dalykas?
Jie didžiuojasi viskuo ir virtuvę, ir savo šalim, kad ir pabamba tenai, nes daug yra visokių problemų, kaip ir visur.
Taip, kaip ir visur,
bet labai didžiuojasi, kur nenaisi, ten sužinosi apie nepriklausomybės jų herojus, virtuvę. Dauguma meksikiečių ir valgo tik meksikietiškus patiekalus, nes jų tokia gausa. Ir jie iš tikrųjų taip skiriasi, kad kaip ir nieko daugiau nereikia. Tačiau yra iš visų kitų šalių restoranai, gali rinktis.
Bet kaip svarbu, nelabai populiaru yra į juos eiti, taip?
Nėra taip populiaru, bet yra galima rinktis.
Bet kokie nacionalistai iš tikrųjų, taip, savo kultūros
iš tikrųjų.
Ar jie tokie tradicionalistai?
Gal tradiciškas skonis jiems ir tada sunkiau. Iš tikrųjų taip, jie labai mėgsta ir sunkiai kai kuriuos įkalbėti, pabandyti kažką naujo, bet kaip pabando, nes kaip pabandai...
Čia kaip jūsų vyras ir šaltibarščiai,
taip. Taip, aš, pavyzdžiui, paragau papajos pirmą kartą Meksikoje ir atvirai pasakius, išspjauju iš kartą ir pasakiau, kad o dieve, kas čia per skonis. O paskui pripratau ir dabar kiekvieną dieną valgau tą papają, nes man labai skanu. Tai yra tiesiog normalu, neįprasti skoniai, tu taip sureaguoji, reikia tiesiog bandyti kelis kartus.
O yra dalykų, kurių neprisijaukinot?
Kol kas dar nepastebėjau. Tarp kitko, pavyzdžiui, irgi nemėgau pupelių ir niekada čia nevalgiau ir nesupratau, kodėl jas reikia valgyti. O ten yra kaip ir vienas pagrindinių ingredientų jų virtuvėje ir jie tikrai ruošia labai skaniai ir aš jas pradėjau valgyti, net labai džiaugiuosi, kad patekė kartu su patiekalu.
Meksika yra labai spalvinga ir jūs viršelis knygos yra labai spalvingas. Ar tai svarbu yra maiste spalvos, kad būtų ryšku? Skonis tai taip, ryšku, kaip pat išvaizda.
Bet dėl išvaizdos, tai jie visiškai nesirūpina. Tiesiog gali kartais ir išsigasti pamatęs ten, nežinia, ką to įlėkštėj, bet skonis yra tikrai gardus.
Žodžiu, reikia nebijoti ir ragauti.
Aišku, yra restoranai, kurie pripažinti visam pasauliu ir geriausiose restoranų sąraše pasaulio, tai jie pateikia jau meksikietišką modernę virtuvę. Tada, žinoma, lėkštėje yra suformuota gražiai viskas jau kitaip. Bet jeigu toks tradicinis, paprastas, kasdienis maistas paprastose kavinėse, jie tikrai nesirūpina, kaip tai atrodo.
Dar prieš pirmos dalies pabaigą trupučiuką turime laiko, aš noriu paklausinėti dėl lietuviškos virtuvės, nes klausiu visų savo laidos dalykų. Tai yra, man apačias meniškai yra labai svarbu, nes mes ieškome atsakymo, kas yra ta lietuviška virtuvė. Nes tarsi tokio vientiso veido ir neturime, šefai nesutaria, nėra vieningi, kas yra ta lietuviška virtuvė ir pas mus visko yra daug, čia bandome kažką formuoti. Ko mes galėtume pasimokyti iš meksikiečių?
Pasimokyti galėtume gal kaip gaminti padažus dėl to, kad jie gamina iš daržovių, daugiausiai iš pomidorų, jie yra tokie lengvi, padažą gali užpilti daug ant patiekalo. Tai yra gal paprasčiau, tiesiog lengviau jautiesi, kai netoks riebus padažas. Mes labiau pripratę gal prie grietinėlių ir taip toliau. Taip, tai va, tas yra labai didelis skirtumas jauti, nes ten tokių kaip pas mus padažų praktiškai nerasi. To lengvumą gal tiesiog, ko pasimokyti, manau, kad ir jie iš mūsų galėtų kai ko pasimokyti.
Pavyzdžiui.
Sakykim, varškę pradėti gaminti.
Jolanda, labiausiai ilgis būdama Meksikoje.
Taip, nes, pavyzdžiui, man yra iššūkis, kai aš noriu pagaminti varškės piragą, lietuvišką draugystę. Mes radome vieną vietą, kur galima nusipirkti tos varškės, bet...
Meksikietiškos varškės, ar tai yra kažkoks importuotas produktas?
Yra, taip, bet jinai yra šiek tiek kitokia. Paprastai visada yra šiek tiek padruskinta. Nėra tokios paprastos, neutralios. Ir pagaminti tą piragą, nes Aš jo irgi pasilgstu. Aš pratinu prie mūsų piragų ir sausainių.
O kaip kokias pačios situacijos yra su desertais?
Jeigu
jau pratinat prie lietuviškų desertų, tai spėjau, kad ten gali būti silpnoka situacija.
Ne, yra viskas tvarkoja, yra viso pasaulio piragai, gali nusipirkti ir bandelės yra meksikietiškas labiau, šiek tiek ta tešla skiriasi, bet nemokėčiau gal apibūdinti taip tiksliai. Bet jau po truputį Meksiko mieste ir prancūziški desertai atkeliauja ir bandelės, bet yra tikrai labai kelios tik vietos.
Globalizacija, žodžiu, visur skverbiasi po truputėlį, tik meksikiečiai gal dar šiek tiek priešinasi, taip išlikdami ištikimi savo patiekalams.
Bet jų, pavyzdžiui, populiariausias desertas yra ryžių desertas, kuris man tiesiog primena ryžių košę. Iš tikrųjų, aš iš pradžių pirmą kartą, kai valgėme pietus su visa šeima ir jie pateikė deserto, aš pagalvau, o kodėl jie desertui valgo ryžių košę? Bet tai yra, dabar aš pripratau, jinai yra skaninta ten, jinai saldi, su pienu skaninta prieskoniais, tikrai skani, ir tai yra jų pagrindinis desertas, ir taip pat yra tokia flanai vadinasi, net nežinau, ar čia lietuviškas žodis yra, tokia lengvas labai, toks labiau kaip žalia primena.
Na, svarbu, kad kas klauso mūsų laidą, nuvykė į Meksiką, pažinot, flanai, žinos, tai yra desertas, kažkas lengvo, reikia paragauti. Arba ryžių košę, tai irgi yra tai, ką tu turi paragauti.
Taip, taip.
O, va, tema, tai top 5, ką privaloma paragauti Meksikoje.
Oi, negaliu pasakyti, iš tikrųjų.
Netelpa į tą penkituką.
Taip, nes labai daug yra, bet jeigu tokių...
Guakamolė tikriausiai taip, būtinai, kad žinotume tą skonį ir visas rūšys, kiek ten rasim.
Aišku. Takos El Pastor, pavyzdžiui, yra toksai su mėsa ir padažais ten. Taip pat kasadylės, žinoma, nes su sūriu yra tas paprastas patiekalas. Iš tikrųjų yra tiek daug, jeigu aš čia paminėsiu tik 5, tai yra praktiškai nieko. Bet tokie gal labiau įprastesni skoniai majetės karšti su muštiniai meksikietiški. Na, ko čia dar nepaminėjau, pozolė yra tokia tarsi sriuba, tarsi troškinys. Yra rojo pozolė ir blanko, tai yra blanko balta be aitrosios paprikos. Tai siūlau šitą iš pradžių ragauti ir vis tiek tos aitrosios paprikos visada galima įsidėti. O rojo yra tikrai aštri, tai taip, kas jau mėgsta ir jau žino tikrai, kad gali taip.
Gerai, Joanta, kol kas atsisveikiname, nes klausytojai turės išgirsti žinias, o mes netrukus grįšime žinių radio eterį, kur surašyta žurnalistė Joanta Ona Vitkutė. Toliau kalbėsime apie jos meilę Meksikai.
Taip, gerai.
Netrukus pasimatysim. Na, ir vėl grįžtame į laidą Skonio iššūkis, žinių radijo eterį, kur šiandien, na, negaliu užuosti, bet iš tikrųjų, kai klausai pašnekovės Jolantos Onos Vitkutės, tai įsivaizduoji tuos visus skonius ir kvapus. Jolanta parašė knygą Meksika mano meilė ir šiaip su maistu, tai yra žmogus mylintis maistą, jūs dirbote ir maisto žurnaliste.
Taip.
Kurį laiką.
Taip.
Kiek aš žinau.
Visai nemažai.
Taip, visai nemažai. Todėl žmogus iš tikrųjų, na, kaip pasakojo, tu va, tai va, fantazija tave ir nuneša ten, kur garuoja, kiesi dilijos načios, kaktusai, papajos ir visą kitą, ir matai tos spalvas ir kvapus. Sakėm, kad dar nepaminėjom kaktusų pirmoji daly. Jolanta, tai ką?
Taip, tai labai įdomu iš tikrųjų paragauti. Tai irgi yra kaktusų salotos, labai paprastai gaminamas.
Bet kaktusai yra specifiniai, jie yra auginami valgyti ir tu gali tam pakeliai kažką pasiskinti.
Pasiskinti gal nelabai išeis dėl to, kad jie su spigliais iš tikrųjų sudėtinga, bet jų gali tų lapų nusipirkti parduotuvėje
Meksikoje.
Kaktusų lapai, be spiglių jau.
Bet lapai, ar tai yra tas kaktuso, ta dalis, kaip mes įsivaizduojam kaktusą iš tikrųjų lietuvė, ar tai yra lapas?
Tai yra lapas, taip, lapas.
Supratau. Žodžiu, ne ta mėsingoji dalis, kaip mes...
Tai yra mėsingoji, o tai kaip čia dabar vadinasi, nes ta forma yra kaip lapa.
Supratau.
Ne visi kaktusai valgomi, bet vat tie tokie lapiniai.
Kaip lapinės salotos, lapiniai kaktusai, nauja savoka.
Tai irgi, vat, jų reikia būtinai paragauti, aš jų irgi labai pasilgstu Lietuvoje, nes pas mus nėra pirkti kol kas.
Bet įdomu, iš tikrųjų, ar galima būtų rasti Lietuvoje, ar ne, gurmaniškų?
Yra meksikietiškose, kai kuriuose restoranuose jau galima paragauti nuėjus patiekalų ir Lietuvoje.
Kaip tos salotos gaminamos?
Taip, tie kaktusai vadinasi nopalės. Gaminasi irgi paprastai, tiesiog jie yra pamarinuoti tie kaktusai.
Bet jau... ne tekyloje, kaip kalbėjom, kad topulis marinuoja tekyloje.
Taip, jau juos tiesiog ir nusiperki tokius pamarinuotus. Ir tiesiog supjaustai su svagūnu ir šiek tiek pomidoro, nes pagrindas yra tie kaktusai. Ir ten citrinos, kaip visada, citrina tarp kitko naudojama net sultinyje. Ir labai skanu, kas mane nustebino.
Aš irgi stebėjus, nors pirmą kartą išvažiavimo į Graikiją, kad visur dedi, išsispaudi citrinos. Kas taip bebūtų, ar mėsa, ar sriuba, ar salotas, visur reikia citrinos. Taip paskui įsijungia smegenis ir jau natūraliai tos citrinos norisi.
Taip, tai va. Tai va, su tais kaktusais taip jie labai paprastai pasigamino. O dar Ką dar norėjot sužinoti?
Dėl kalėdų norėjom sužinoti, nes mes čia per pertrauką, kol jūs mūsų negirdėjot. Aš sakau, Jolanta, aš jūsų paklausiu, kaip jūs švenčiat kalėdas. Ir jis sako, aš išvažiuoju per kalėdas į Lietuvą.
Taip, iš tikrųjų išvažiuoju per kalėdas į Lietuvą. Ir kalėdą švenčiame Lietuvoje. Bet visada, kai važiuojam į Lietuvą, mes prisikraunam pilną, praktiškai lagaminą meksikietiškų produktų. Taip, tų kaktų sumarinuotų. Net ir tortilijų nusiperkam ir gaminam meksikietišką vakarienę namuose. Tai yra kasadilės su sūriu, jau sūri tai čia perkam tokį šiek tiek panašų fermentinį, kad ištirptų. Ir kasadilės tiesiog yra ten speciali keptuvė, bet galima paprastoj, ten šildai, kad sūri dedi. Avokado, dedi iš principo, tai ko nori, galima dėti dar ir mėsos plėštos, galima dėti ir krevečių.
Jūros gėrybės taip pat, aš esu kalbėjusi su keliais pašnekais, kad užima didelę vietą Meksikos
taip,
virtuvėje.
Taip, dėl to, kad du vandenynai aplinkui taip, ir tai yra
ne tik mes ar pupelio žodžiu, bet ir jūros gėrybės.
taip, ko gero. Kadangi jo, labai šviežias jūro gerybės, labai skanu. Tai va.
O jūs pati dar dėl ingredientų, nuo kalėdų prie ingredientų Meksikoje, labiau renkatės prekybos centrus ar turgus? Kokia yra tradicija iš tikrųjų? Turgus pas mus tik ateina dabar į Lietuvą, iš tikrųjų tas sąmoningumas, kad eiti į turgą apsipirkti. Ne, nes anksčiau tas buvo trupti nemadinga. Kaip yra Meksikoje? Turgus ar prekybos centras?
Taip pat įvairiai, kaip ir Lietuvo, aišku, dauguma meksikiečių gal tikrai eina į turgą apsipirkti. Turgus yra labai tokie irgi įspūdingi, spalvingi. Tiesiog kai kuriuose net galima ten vietoj nusipirkti mėsą, sakykime, Oaxakos regione, sakykime, jinai tokia jau kaip sostinė gurmanų vadinasi. Ten yra prekystaliai, nusiperki mėsos ir ant gryliausia gali pats pasikepti vietoje, taip ir tai yra labai populiaru.
Ba, kas yra maisto kultūra, iš
Taip, yra, gali ten, aišku, kaip ir pas mus dabar jau ir valgyti turguose parduoda pagaminta. Yra toks patiekalas labai spūdingas barbakoa iš avienos. Jis atviroji ugnį kepamas tokioj dobėjai kaktusų lapose visa avis. Ir tu ten gali paskui pasirinkti, kurį gabaliuką tau atpjauti, tiesiog atpjauna, patekia ir valgai tikrai labai įspūdingas. Ir tai šiaip populiarus pusryčių patiekalas Tulansingo regione, ten vat būtent jį geriausia gamina. Tu gali jo paragauti ir Meksiko mieste, žinoma. Bet vat Tulansinge jis yra sukurtas ir ten geriausia tikrai gamina. Tai va.
Ar brangu valgyti Meksikoje?
Gatvės maistas yra išties pigus. Tiesiog gal mes asmeniškai perkame tik ten, kur Andres žino, gal ne visur rekomenduojama, ypač jeigu tu atvažiavai trumpam, nes yra labai skiriasi visos bakterijos vanduo ir viskas reikia priprasti, todėl gal nėra taip paprasta, bet kur nusipirkti to gatvės maisto ir
žodžiu, nerekomenduotume ragauti. Tiesiog eiti, va, pamatyti kios kelią ar kažką ir pirkti, nes galima turėti problemų paskui.
Taip, aš nerekomenduočiau, jeigu jautresnis skrandis, jeigu jūs jau keliavote daug visur ir ragavote, tada taip.
Jeigu skrandis adaptavėsis prie to pasaulio bakterijų, tada...
Bet kavinėse tai irgi visko gali paragauti, gal tai tiesiog... rekomenduočiau gal nepatyrusiam ragauti kavinėse.
O kaip dėl pačios švaros ir šalies suvokimo dėl švaros?
Tai
yra iššūkis ar...
Taip, tai yra iššūkis, tai yra visai skirtinga negu pas mus.
Nesuko galvos tikriausiai dėl švaros.
Nesuko galvos, tiekas galvos. Nesuko.
Reikia sukti ramiau gyvenasi tada.
Ten yra tikrai daug gatvės maisto, kvapai visur gatvėse, daug triukšmo, muzikos. Apskritai yra absoliučiai kitaip negu pas mus. Taip, reikia nusiteikti.
Nusiteikti, priimti tikriausiai taip. Ir nekritikuoti, kaip dažnai yra mėgstama. Taip, jeigu ne, kažkaip ne kaip pas mus ar kaip, kažkaip neįprastai, tai yra blogai. Nėra
taip,
taip blogai.
Tai yra kitaip.
Kiek jums reikėjo laiko tą priimti?
Gal aš labai drąsi, bet aš labai greit prisitaikiau.
Jūs ir ryškiai esat, patikinu to dar.
Bet žinot, kai su vyru atvažiuoja ir tarsi jau atvažiavai į namus, tai...
O vyras dėl kažko buvo įspėjęs, kai vežėsi jau į savo šalį mylimą moterį?
Ne,
ne?
Nieko jūs neįspėjo, buvo netikėta. Aš iš principo važiavau pirmą kartą nieko nežinodama, nei aš nepasiskaičiau iš tikrųjų nieko. Ir buvo labai netikėta, nes buvo viskas kitaip. Tikrai praktiškai pravira burna visą tą pirmą mėnesį vaikščiau.
Ir taip. Gėrėt visus tos skonius ir papus, apie kuriuos dabar rašo knygoje.
Taip.
Dar vat laida viskas, paskutinės minutės, kodėl nusprendėt parašti knygą Meksika mano meilė? Čia net kaip krepinys vyrių galėtų būti iš tikrųjų. Nes...
Tai va, sakau, reikia.
Aš jau gal su savo tenuoju tą pagaudą moterišką, kaip tai yra.
Kodėl aš nusprendžiau? Taip. Iš tikrųjų, keli žurnalistai manęs klausė ir sakė, kada bus knyga. Pati neturėjau tokios minties ir paskui užsakė leidiklą parašyti ir pagalvojau ir priėmiau tą iššūkį, pagalvojau, kodėlgi ne. Ir tai tikrai buvo daug darbo, tai užtruko porą metų rašymas ir taisimas. Ir gal dar būčiau teisus ir teisus.
Aš žinau, ką reiškia, ir vis nebūtų gal patenkinta. Taip. Koks šitos knygos tikslas?
Yra,
ten daug prirašyta taip, dalykų, ką rasim šitoje knygoje, bet koks jos yra tikslas?
Tai gal yra tokias, norėjau dvi žinutes iš tikrųjų tą knygą pranešti. Vienas yra apie pačią šalį, Meksiką supažindyti, nes mes tikrai nieko apie ją nežinome. Tik tai kad
iš filmų šitą galim, ir žinių.
Narkotikų, taip, ten kriminalų kovos ir jos tikrai vyksta ir reikia būti atsargiam, tikrai ne visur rekomenduojama eiti. Tačiau yra tiek grožio toj šaly, apie kurį mes net neįsivaizduojame, kad norėjasi apie jį papasakoti. Tai viena. O kita žinutė yra, kad aš iš savo patirties žinau, kad tikrai būna sunkių laikotarpių gyvenime, kad tiesiog reikia, kad tave kažkas paskatintų, nirkteltų šiek tiek ir pakeltų dvasę. Kad jeigu labai norėsi, tai norai išsipildo.
Mes nuo to ir pradėjom laidą, iš tikrųjų, taip, nuo svajonių, kad reikia taip. Svajoti, nes svajonės pildosi.
Taip, ir iš tikrųjų nesvarbu, kiek tau metų, ar 25, ar 50, ar 80 gali pradėti gyvenimą iš naujo.
Jūs mane graudinate, nes iš tikrųjų aš jūs išvydau per televiziją ir tokio nerealiai didžiulę šilumą skleidžiantį žmogų ir aš galvoju, viskas, aš noriu pasikviesti Jolantą į laidą ir taip sutapo, kad jūs dar pagavau Lietuvoje laimė, nes už kelių dienų išvykstat. Tai ačiū jums, Jolanta, kad atvykot. Ačiū Andres, kuris sėdi klausa, bet nieks jo nematų, išskyrus mūdvi su Jolanta. Klausytojams dar kartelį primenu, kad šiandien kalbėjom apie Meksikos virtuvę su Jolanta Navitkute, kuri parašė knygą Meksika mano meilė ir kaip visada laida buvo ne tik apie maistą, visą kultūrą, bet ir daug daugiau įžvalgų apie gyvenimą ir meilę gyvenimui.
Taip, ačiū labai, kad pakvietėt.
Ačiū Jums, kas nespėjote ar įsijungėte tik nuo tam tikros dalies, visą laidą rasite žinių radijos svetainėje, o daugiau skanių naujienų, kaip visada, portale vmgonline.lt. Ačiū Jums ir iki kito ketvirtadienio.
Iki.